tak vás všechny vítám u další, už třetí epizody mého podcastu. Doufám, že se máte dobře a že teďka si uděláte chviličku pro sebe, aby jsme si zase popovídali o těch tématech, které jsem si dneska vybrala. Já jsem měla dost takovej intenzivní týden, zase to hrozně rychle uteklo. I mi přijde, že jsem tu předchozí epizodu nahrávala třeba včera, ale ty dny i týdny tady tak rychle utíkají, že nejsem vůbec schopna to pochopit. A takový highlight mýho týdne bylo asi, když jsem si byla udělat své tetování. A je to teda zatím moje největší tetování, jsem z ní úplně nadšená. A je to had, respektive hadice asi. Líbí se mi, jak je to význam takový ženský smyslný energie. A zároveň, když jsem se dívala na význam obecně hada, tak to dost mě překvapilo, jak to souvisí s mým životem, protože je symbolem takového jako znovuzrození, transformace, objevení něčeho nového v sobě. A přijde mi to tak trefný k mojí fázi života aktuálně, že je to prostě sranda, no. I jak jsem vůbec netušila ten význam předtím, nebo jsem to nějak neřešila, protože ten obrázek se mi líbil, hlavně vizuálně. A já mám teďka už pár tetování, teďka přemýšlím kolik, asi 4 nebo 5. A hrozně se mi líbí to, že tetování je na pořád. A já vím, že to je přesně ten argument, který třeba moje babička s dědou určitě na mě budou mít, až jim je ukážu, protože si myslím, že o nich neví. Ale mě mega baví ten koncept toho, že člověk si vybere nějaký téma, který se mu líbí, nebo který pro něj něco znamená, a dá si ho na své tělo. A bude to už vlastně do konce jeho života tvořit součást jeho já, jeho individuality a jedinečnosti. A mě osobně ty tetování dodaly dost nějaký jako sebevědomí a takový uvědomění, že si můžu dělat, co chci, že nikomu nemusím vysvětlovat, proč, jak, co si udělám, a dělám to vyloženě jako pro sebe. Takže aktuálně jsem teda velký fanoušek tetování a jsem zvědavá, jaký další si udělám, protože určitě si myslím, že ještě budou nějaký další, takže tak nějak budu čekat na to, až nějaký obrázek nebo téma mi zase přijde na mysl a půjdu na další. A ještě jsem tady ten týden poslouchala jeden podcast, který teda všem doporučuju. Zaujalo mě, jak to souviselo s tématem, který jsem probívala v poslední epizodě, který bylo hodně o té pozitivitě, motivaci, produktivitě a tak. A je to od jednoho vědce, neurovědce Huberman, jmenuje se to Huberman Lab Podcast. Opravdu to doporučuju, je to mega naučný a zároveň se to fakt jako hezky poslouchá a probírá tam úplně všechny témata, co se týče jako mozku, fungování, ale i jako zdraví, psychiky, ale i úplně všechny různý témata, takže no, doporučuji. No a tady v té epizodě mluvil o dopaminu, což je taková chemická složka, neurotransmiter, která nám vzniká v mozku a která ovlivňuje hrozně moc věcí v našem fungování, v naší hlavě, to, jak jsme jako úspěšní, motivovaní, ale i obecně nějaká naše spokojenost se životem. A líbí se mi, jak on tam zmiňuje dost jako dopodrobna, ale zároveň jednoduše vysvětluje, že my máme nějaký jako baseline, nějakou hodnotu toho dopaminu, která nám běhá jako v tom okruhu, a potom máme takový ty píky, vrcholy toho dopaminu, když si dáme něco, co nám udělá mega velkou radost, nebo dosáhneme nějakého velkého úspěchu, nebo cokoliv, co nám udělá extrémní jako radost v ten moment, takový ten kick toho pozitivna. Dává to tam do souvislosti, že čím víc si dáváme ve svém životě aktivity, které nám dělají ty vrcholy, ty píky toho dopaminu, tak o to nižší bude ten náš baseline dopamin, který nám tam jako běhá normálně každý den. A dává to všechno hrozný smysl potom i s tím, jak zmiňuje. A s čím teda i souhlasím, že taková ta work hard, play hard mentalita životní, kdy člověk jede úplně na 150% a jakoby nebyl spokojený s nějakým jako normálem, nebo není jako schopný si udělat radost nějakýma jako menšíma věcma, tak ono to do dlouhodobého hlediska může vést až k vyhoření, protože čím víc si my jako stanovujeme takový ten threshold, nebo takovou tu hodnotu těch aktivit, která nám přinese ten pocit, že jo, teďka jsem něco dokázal, teďka jsem spokojený, nebo jo, teďka mi tady ta aktivita udělala velkou radost, tak když to budeme pořád stupňovat a stupňovat, tak o to větší propady potom budeme mít, když ty věci dosáhneme. A to je takový hezký jako vědecký podložení těch věcí, o kterých jsem mluvila, i v souvislosti s tím učením a s tím, když si dáváme nějaký cíl a je nám potřeba nějakou práci udělat do toho, aby jsme cíle dosáhli a že je mnohem víc jako efektivní a i lepší pro naše hlavy těla, abychom se soustředili právě na ten proces toho dostávání se k tomu cíli. A aby jsme byli schopní si nějak ty hladiny toho dopaminu regulovat tím, že například jsme spokojení s tím procesem toho třeba učení nebo té tvorby a zkrátka se nefixovat na to, že až dokončím nějaký jako velký úkol, tak přijde nějaký obrovský boom nadšení, protože je jako velmi pravděpodobný, že potom budeme spíš třeba zklamaný nebo nedostatečně šťastný a bude nám trvat nějakou chvilku se zase do té pohody normální. Tohle to všechno tam v tom podcastu úplně krásně vysvětluje, takže velmi doporučuji a zaujalo mě, jak jsem o tom jako nevěděla, ale vlastně jsem o tom mluvila v té předchozí epizodě. A dneska bych chtěla mluvit o tématu, který bylo jako v počátcích tady toho podcastu jako jedno z těch nejdůležitějších a to jsou úzkosti a k tomu ještě sebevědomí a jak tady ty dvě věci souvisí. Ráda bych tam dala nějaký vědecký kontext, protože mě osobně pomáhá, když se jako dozvídám, jak ty věci nebo ty zážitky, které prožívám, fungujou na tady té úrovni a potom se cítím tak jako jistější a vím, jak se sebou pracovat, nebo mě to ještě víc jako motivuje, že to, co dělám, tak je správně, až mi to pomáhá. A taky bych ráda zmínila nějaký tipy na úzkosti, na jejich zvládání, respektive na to, jak s úzkostma žít. Ne se jich úplně zbavovat, ale jak je tak jako přijmout do svého života a umět s nima spolupracovat, když přijdou a potom je zase pustit a nějak se jako vrátit do té pohody. A když teda si řekneme to slovo úzkost, tak ono to asi zní hodně abstraktně a ono to taky abstraktní je, protože úzkosti mají milion nějakých jako podnětů nebo důvodů, proč to člověk cítí. Pro mě třeba osobně to byl právě ten strach z toho usínání nebo z nevyspání, ale může to být i jako úzkost ze svého zdraví nebo nějaká sociální úzkost. Může to být strach ze změny nebo ze ztráty kontroly, může to být strach ohledně našich vztahů, ať už jako partnerských nebo kamarádských nebo rodinných. Může to být úplně cokoliv, ale ten základní bod, který jako úzkost je, tak je to nějaký strach ze ztráty kontroly a z toho, že nevíme, co se nám bude dít nebo co se nám děje. A tím, jak je to hodně neuchopitelný pocit nebo jako emoce, tak dost pomáhá, když si to člověk uvědomí, že sice tam jako jsou nějaký ty spouštěče, který nám to jako zvýrazňují, ale ten pocit, který prožíváme, tak všichni to prožíváme na nějaký úrovni podobně a taky tím pádem existují způsoby, jak se nám všem podaří ty prožívání nějak jako zmírnit a cítit se potom líp. A já jsem si teda na to udělala takový research, protože mě to téma hodně baví, jak se tam prolíná psychologie, psychiatrie, medicína atd. Když jsem se koukala, jaký věci souvisí s tou úzkostí, tak tam bylo sebevědomí. A sebevědomí to je to, jak my sami se jako vnímáme, jak my sami se oceňujeme, jak vnímáme nějakou naši hodnotu. Je to hodně spojený s těma úzkostma. A když se ještě podíváme taková jako neuroodbočka na to sebevědomí, tak v našem mozku máme několik oblastí, které jsou za to sebevědomí tak nějak zodpovědný. Je to hypokampus, taková malá část mozku, která má hlavní úlohu nějak jako paměti, paměťových jako vzpomínek a tak. Takže ono jako i dává smysl, že všechny nějaké naše minulé zážitky nebo zkušenosti nebo věci, co jsme udělali nebo jak jsme se cítili, tak oni tvoří základ nějaký naší sebehodnoty a toho, jak se vnímáme a oceňujeme. A potom tam ještě v kůře, což je taková nejmladší část našeho mozku, která dělá člověka člověkem a která má za úkol nějaké jako rozhodování, plánování, sebereflexy a tak. Ta taky vlastně stojí za tím, jak my sebe vnímáme. No a proč o tomhle tom vůbec mluvím? Pro lidi, kteří asi nesledují nějak neurologii nebo neurobiologii a moc se o to nezajímají, tak to není asi důležitý, ale přijde mi to zajímavý i v tom, že když se třeba dělají nějaký výzkumy a měří se právě objemy tady těch oblastí mozku u lidí s nějakou různou velikostí sebevědomí, tak právě u lidí, kteří to sebevědomí nemají vysoký, tak jsou tady ty oblasti mozku zmenšený objemově. A ještě další věc, která je dost úzce spojená s tím sebevědomím, a to už se dostáváme právě i k těm úzkostem, tak máme nějaký dva způsoby toho, jak si interpretujeme to, co se nám děje, nebo to, co děláme. A je tam kognitivní přehodnocení, což znamená nějaký vědomí zhodnocení té události. A potom tam je potlačení nějakých našich emocí, nějaká jako suprese, nebo to, když něco třeba cítíme a snažíme se to potlačit, dělat, že je všechno dobrý. A to sebevědomí, tak ono bylo pozitivně asociované s tím kognitivním přehodnocením a negativně s tím potlačením těch emocí. A ty asociace, co to vůbec jako znamená, jenom to pozitivní, negativní, tak neznamená to, že něco víc znamená něco víc, ale je to taková jako paralela zkoumání toho, jak se ty hodnoty vedle sebe ukazujou. Takže to znamená, že když máme jako hodně sebevědomí, tak s tím se objevuje i hodně toho kognitivního přehodnocení a potom naopak, když máme málo sebevědomí, tak se objevuje hodně toho emočního potlačení. A to kognitivní zhodnocení té situace, ono si žádá to, aby člověk byl schopný se na tu situaci podívat nějak objektivně, nějak jako emočně moc nezaujatě, aby byl schopný se na to koukat tak jako střízlivýma očima. To si myslím, že když je člověk v nějaký úzkosti nebo tenzi, tak se mu moc nedaří, protože je právě unesený těma všema emocema, těma myšlenkama, který se mu v hlavě honí a který mu tam jako tak tvoří takový bludný kruh. Jakým způsobem teda můžeme posilovat to kognitivní přehodnocování situací a tím pádem i koukat na ty situace nějak realisticky a nespadat do těch úzkostních kruhů, tak jedním z těch způsobů je mindfulness, který já jsem taky začala praktikovat s tím, jak se mi začaly objevovat ty úzkosti a zjistila jsem, že mi to fakt hodně pomáhá a že na tom něco je. A o mindfulness jste už asi jako někdy slyšeli, ale jenom abych to tak nějak shrnula, že co to je, tak je to takový nezaujatý pozorování našich situací, toho, co se nám děje i v hlavě nebo venku, bez hodnocení nebo nějakého souzení, jestli to je dobrý nebo špatný. Je to schopnost toho koukat na tu situaci tak, jak je, bez toho, aniž bychom se nechali unést našima myšlenkama nebo emocema. A když máme ty úzkosti, tak oni jsou většinou spojovaný s tím, že člověk se obává toho, co bude, že jako hodně tak jako spiralizuje do takových těch katastrofických scénářů do budoucnosti, což jako u mě teda ve velký míře bylo. Ale zároveň jsem si na sebe všimla, že jsem dost často zažívala úzkosti z minula, což se projevovalo nebo projevuje tak, že si hodně vyčítám věci, které se třeba staly a hodně nad nima ruminuju, což znamená, že jako pořád si je omílám dokola a třeba přemýšlím, proč jsem to udělala, proč jsem to neudělala. Je to takový jako sebetrýznící kruh, kdy se člověk jako obvinuje za to třeba, co se stalo. A vytváří to ve mně stejný úzkostní pocity, jako to, když právě přemýšlím nad tím, co bude, a nemám nad tím tu kontrolu. A když se takhle úzkostně dostaneme do toho přemýšlení buď o té budoucnosti nebo minulosti, tak ztrácíme tu schopnost se zaměřit na to, co je právě teď. Proto se právě dostáváme do toho kruhu, který se víc a víc zhoršuje, dokud ho nějak jako nepřerušíme, protože když se zaměřujeme na tu minulost i na tu budoucnost, tak to jsou věci, které nemáme pod kontrolou, protože tu reálně nejsou v tom aktuálním okamžiku. A tím, jak nad tím nemáme tu kontrolu, tak nás to hrozně frustruje a z toho jsme právě úzkostní a tím, jak nemáme ty situace pod kontrolou, ty naše myšlenky, které nám zabíhají do těch obou jednotek, buď do minula nebo do budoucna, se nám zkrátka ještě víc a víc potenciuje ta naše úzkost, ten stres, ta tenze a způsob, jakým tady to nějak přelomit, je dostat se do prostředka, což znamená do přítomného okamžiku, který se právě tady a teď děje. A pak tady je ještě jeden koncept, který je z psychologie a který hodně souvisí jak se sebevědomím, tak s mindfulness, tak s úzkostí a zvládání našich situací. A tím je self-efficacy, což v překladu znamená nějaký vědomí o vlastní účinnosti, nějaká naše víra v to, že určitou situaci zvládneme sami. Všechno to tak pěkně souvisí, protože my když se naučíme zvyšovat naši mindfulness, respektive naší schopnost být v tom okamžiku, abychom posoudili tu situaci, nebo spíš neposoudili a mohli ji jenom pozorovat, tak tím pádem budeme schopni tu situaci nějak přijmout tak, jak je a budeme schopni se s ní vypořádat. To, že se situací vypořádáme, tak abychom se cítili dobře, tak to posílí to naše vědomí o té vlastní účinnosti, to self-efficacy. Tím budeme mít i větší sebevědomí, budeme se sami líp považovat a to nám bude pomáhat k tomu, abychom ty další a další situace zvládali. V nějakém tom výsledku nám to bude snižovat úzkost, stres a tenzi. Tím, že si zvýšíme tu schopnost pozorovat situaci neúčastněně a být v přítomnosti, budeme snižovat to naše posuzování, obviňování, který nám v té hlavě běhá. Budeme schopní ty naše myšlenky sledovat tak, jak jsou a neidentifikovat se s nima a vnímat je zkrátka jako nějaký myšlenky, které přijdou, ale potom zase odejdou. Protože ta úzkost, ona to je jako, že jo, emoce jako každá jiná. Je to emoce jako radost nebo smutek nebo zlost nebo tak. Když jako cítíme radost z nějaký věci, která se nám stane nebo něco, co uděláme, to není tak, že bychom cítili radost neustále a soustředili se na to, že teďka máme radost, takže to tvoří naši osobnost. Prostě ta radost přijde a pak zase jako odejde. A třeba s tou úzkostí to u mě osobně byl problém, že já jsem se s tou úzkostí identifikovala a nebyla jsem schopná si uvědomit, že to je jenom jako něco, co se mi teďka děje na základě mých myšlenek a že to pomine a že to odejde a že to potom bude zase dobrý. Tím, jak jsem se tím jako identifikovala, tak jsem nebyla schopná se na to právě podívat z té větší perspektivy a ujistit se, že to nějak pomine a že to nejsem já. A když jsem tady teďka už zmínila tady ty fenomény nebo tady ty pojmy, jako to sebevědomí, mindfulness, self-efficacy, jak to všechno hezky souvisí, tak bych se teďka ještě otočila k tomu, jak já vnímám tu úzkost a nějaký body, který mě osobně extrémně pomohly k tomu, jak ji vnímat jinak. A tady ten koncept, který jsem se dozvěděla z jednoho podcastu, který se zaměřuje na úzkosti, já to asi nalinkuju dolů, protože je úplně skvělý a myslím si, že všichni, co úzkosti prožívají, tak se s ním budou jako hezky identifikovat a najdou si tam nějaký rady. A ten koncept vnímání úzkostí, který tam zmiňuju, tak je, že úzkost můžeme brát jako nějaký kompas, který nám ukazuje, že něco je špatně. To znamená, že bychom se v ten moment měli zaměřit na to, jak se tak jako opečovat a udělat si v hlavě pořádek a schopnost teda se zastavit a říct si, že teda, když mě tady ta úzkost zaměřuje nějakým směrem, tak nepůjdu proti ní a nebudu proti ní bojovat, ale podvolím se tomu směru, který mi ten kompas ukazuje a půjdu s tou úzkostí. Takže je to takový kouzelný se naučit tu úzkost vnímat ne jako nepřítele nebo jako něco, čeho se chci zbavit a už to nikdy nepocítit, protože tady to se zkrátka nikdy nestane. Začít tu úzkost vnímat jako nějakého kamaráda, nějakou naší oporu. Je to vlastně nejlepší opora, kterou my můžeme mít, protože ona nám jako velmi jasně signalizuje, že je něco špatně, že buď se jako přepracováváme, nebo se soustředíme na něco, co nám nic nepřidává, jenom nám jako ubírá, nebo že jdeme přes nějaké svoje limity, kapacity a nezastavujeme se. Takže je to hodně cenný kámoš, se kterým bychom měli být schopný spolupracovat a poslechnout ho. A to poddání se té úzkosti v ten moment, když přichází, tak ono to vede k tomu, že ta úzkost potom pomine. Já to vždycky na sobě cítím, jako kdyby mi opadlo z mých zad třeba 10 kilo. Prostě je to fakt vyloženě úplně odlehčení hlavy i těla a je to úplně úžasný pocit. A když teda tu úzkost vnímám jako nějakého kamaráda, tak bych si ho právě měla být schopná pustit k tělu. To je taky ten důležitý bod, který za chvilku zmíním, když já jsem si pro sebe vytvořila takovej trojbodový způsob, jak pracovat s úzkostma, tak právě to připustění si té úzkosti k tělu je tam to důležitý. A když zažíváme ty úzkosti, tak můžeme zažívat nějakou jako vnitřní úzkost, nějaký neklid, který nějak jako doprovází náš jako život, naše celodenní fungování, anebo potom můžeme zažívat i nějakou velkou úzkostnou ataku, která je taková jako akutní, bych řekla, a u tý je důležitý nějak jako být schopný zakročit a zastavit se a je to zase jako trošku jiný fenomén. Ale tak jako tak je dobrý se soustředit na to, poznat, že ta úzkost přichází. No, takže bych teďka vám ráda řekla ty tři body, které jsem si tak nějak jako pro sebe vytvořila a které mi dávají smysl v tom, jak s tou úzkostí pracovat a ověřilo se mi, že to jako fakt funguje, že mě to pomáhá. Samozřejmě každý může mít jako jiný způsoby, jak se s tím vypořádávat, ale tohle to je něco, co já jsem si tak našla pro sebe a jsem s tím spokojená a teďka vám řeknu, jak to dělám. A jsou to teda takový tři jednoduchý kroky. První krok je jako identifikace toho, co se mi děje. Druhý krok je pustit si úzkost tělu a třetí krok je pustit tu úzkost ven. V tom prvním kroku, tak ten se hodně soustředí na vnímání toho, co se mi děje, ať už v hlavě nebo fyzicky. Uvědomit si, že ty pocity, které se jako opakujou, protože že jo, když cítíme tu úzkost, tak když ji budeme nějak jako dlouhodobě pozorovat, všechny ty nějaký varovný signály, které přicházejí předtím, než se nám třeba spustí nějaký už intenzivní pocit, tak oni jsou potom dost podobný a je fajn si třeba vést nějaký deníček, což dělám já, a zapisovat si právě ty pocity nebo fyzický nějaký změny, které signalizují to, že přichází ta úzkost, abychom byli schopní zakročit a abychom byli schopní v ten moment si jako právě kognitivně zhodnotit, jak nějak uvědomit, že aha, teďka přichází ta úzkost, OK, tak jdeme na to a jdeme dělat ty další kroky, abychom ji zvládli a abychom ji přečkali. U mě osobně, tak jedna taková významná věc, který si všímám, když fakt už je toho hodně na mě a kdy cítím, že přichází úzkost, tak je to změna vnímání času. A znamená to, že ten čas, který nějak plyne, když se koukám na hodinky, tak najednou plyne hrozně pomalu v porovnání s tím, kolik myšlenek se mi za tu chviličku v hlavě uděje. Takže když se třeba vzbudím někdy ráno a měla jsem blbou noc a obecně už mi ta jako hlava začíná tak jako negativně přemýšlet nad tím, že můj den bude strašně na hovno a že prostě jsem se blbě vyspala, takže můj život je úplně hrozný a začnu se jako obviňovat a tak jako spiralizovat do tady těch smyček, tak se potom podívám na hodinky a mám pocit, že třeba uběhlo půl hodiny a ono uběhne jenom 5 minut. A to znamená, že v ten moment ta moje hlava je extrémně zrychlená a neježdí na tady ty úzkostné kruhy a v ten moment právě vnímám, že OK, tak teďka něco špatně. Samozřejmě je tady jako milion nějakých signálů, který nám ty naše těla dávají, když ta úzkost přichází, a on je ten problém, že my nejsme nějak naučený nebo se neučíme je jako vnímat a zvědomit si je, a tím pádem jsme potom právě zaskočený, že ta úzkost přijde a nevíme, jak s ní pracovat, protože jsme nedávali pozor na ty varovné signály, které se tam vždycky objevují. Třeba co se týče našeho těla, tak můžeme začít cítit nějaké brnění nebo zrychlení, bušení srdce, nějaké hučení v hlavě, obecně jako napnutí svalů. Je tam toho fakt hodně, takže je důležitý, aby se každý člověk fakt jako naučil vnímat tady to ticho před bouří, který se tam objevuje. A když teda začnu cítit tu vlnu té úzkosti, jak přichází, to nejhorší, co můžu udělat, je, že to začnu potlačovat a že se začnu nějak zaměstnávat a dělat, že se to neděje. Takže si to musím k sobě připustit. Dovolit si to pociťovat a nechat to projít svým tělem. U mě to většinou bývá tak, že se mega rozbrečím a mě ten pláč pomáhá právě jednak jako to prožít, uvědomit si to v tom těle a potom to pustit, protože mi to potom dá obrovskou úlevu. A neznamená to, že ten pláč je jako jediný způsob, jak jim to jako pustit, ale teďka mluvím ze své osobní zkušenosti. A když se teda nějak jako už jako vybrečím, pustím nějak tu tenzi do sebe, i když to znamená, že v ten moment cítím obrovskou záplavu právě emocí a takového přehlcení, tak vím, že to potom pomine. A pak právě přijde ten další bod, kdy už za nějakou chvilku zákonitě ten pocit začne odcházet. A v tu chvilku, jak už jsem zmiňovala před chvílí, tak mám pocit, jako kdyby opadl z mýho těla úplně obrovský kámen. Je to takový uklidnění, je to takový uvolnění, mír, a pak mě to ještě víc ujistí v tom, že dělám dobře, že si to k sobě pustím, že dělám dobře, že zažívám ty svoje emoce a že je prožívám, když se ke mně začnou nahromaďovat a nebudu se k ním otáčet a nebudu je vnímat, tak potom dřív nebo později se projeví, a čím víc je budu ignorovat, tím horší potom ten projev pro mě bude. A k tomu upuštění od té emoce nebo od té úzkosti, tak mi potom ještě pomáhá se zaměřit na ten dech, který jako souvisí, že jo, s tím mindfulness, protože v jeden daný okamžik, když se soustředíme na dech, který je ta jediná evidentní věc přítomná v tom okamžiku, tak nám pomůže se odprostit od těch spiralizujících myšlenek. A mě to taky pomáhá k tomu se v tu chvilku už tak nějak jako uzemnit a vrátit se zpátky do reality, do přítomnosti. A když jsem ty úzkosti právě začala vnímat jako nějakého kámoše nebo jako něco, co se mi ukazuje, protože něco dělám zkrátka špatně nebo proti sobě, tak mi to najednou začalo extra otvírat oči, protože já po každý nějaký velký úzkosti, jako kdybych objevila úplně přelomovou věc ve svém fungování, ať už se to týče nějakých hranic nebo osobních nějakých limitů nebo událostí, které třeba se snažím přizpůsobit někomu jinému, ale vnitřně vím, že to je proti mý srsti. A potom přijde ta úzkost, tak si většinou spojím tady ty situace i s úzkostí a učím se tak o sobě hrozně moc věcí, poznávám samu sebe, poznávám nějaký ty svoje limity, hranice a tím, jak se poznávám, tak mi to dodává právě to sebevědomí a dodává mi to tu self-efficacy, to vědomí o tom, že ty situace, které přichází, tak zvládnu. Když se objeví potom zase v budoucnosti nějaká situace podobná, tak si řeknu, aha, OK, tak zase tady jsme trošku narazili. Budu už potom víc schopná právě nějak pozorovat to, co se mi děje a nebýt v tom tak jako zmatená a umět si tak nějak uvědomit, že to zvládnu. A že tady nikdo tu práci jako za mě neudělá, že sice je to teda těžký, je to sakra těžký se učit sám se sebou pracovat, je to podle mě takovej trošku pokus omyl postup, protože ještě přijde určitě v mém životě milion situací, které mi vyvolají negativní emoce, ale tím, jak už teďka jsem se začala učit to, že je v pořádku, že ty negativní emoce přijdou a že to neznamená, že se musím zhroutit a nechat si jima úplně jako ovládnout, tak je to takový ujišťující zjištění. Čím víc tady těch nějakých úzkostních momentů zažívám, tím víc jsem schopná samu sebe znát, umět si nastavit právě nějaké ty hranice nebo limity, abych se potom čím dál tím víc byla schopná vyvarovat těch velkých propadů. A samozřejmě s tím jako souvisí i to, že si musíme uvědomit, že nemáme pod kontrolou to, co se nám děje v životě, ale máme pod kontrolou to, jak se k těm věcem postavíme. A já když jsem se celý svůj život, všech pomalu 25 let existence, snažila mít pod kontrolou ten svůj život, tak to bylo fakt vyčerpávající a vůbec se nedivím tomu, že jsem přišla fakt do bodu, kdy už to moje hlava i tělo nezvládaly. A je to teda pro mě extrémně úlevný zjištění, že ten život pod kontrolou nemám a že bych ho ani neměla mít pod kontrolou, ale že bych se měla zaměřit na to, jak to zvládat sama v sobě a být sama sobě tak nějakým jako přítelem a oporou a že se nebudu obviňovat za to, když mi bude špatně, protože to je taky taková klasika, že když se člověk cítí špatně, má nějakou úzkost nebo cokoliv negativního, tak se do toho tak jako dostane a bude se obviňovat za to, že se tak cítí a nechá se tím úplně omámit. Ale když to tak jako vezmeme, tak když nějaký náš kamarád nám řekne, že prožívá blbej den nebo že má úzkost, tak mu neřekneme, že jo, OK, kámo, teďka to máš fakt blbý, tak koukej pracovat a ani náhodou se nezastav, nedávej si pohodu. Prostě teďka musíš ještě o to víc snažit to nepociťovat. Právě naopak, že jo, řekneme mu, aby zastavil, aby přestal dělat, co dělá a aby si dal jako prioritu svoje zdraví, svoji pohodu, svoji psychiku. Málo kdy se člověk učí, že by tady to měl dělat u sebe, nebo je to pro ně tak jako těžký a až jako proti jeho srsti. Takže učit se právě to, že v těch špatných momentech bychom pro sebe tady mělo být o to víc. I to jako přijetí nějaký vnější pomoci, nebo že někomu řeknu, že se cítím špatně a nebudu to níst jenom já sama, tak to taky může hodně pomoct. Může to i znamenat to, že člověk začne chodit na terapie nebo začne brát léky, což třeba jako v mém případě léky na deprese, který teďka aktuálně beru, tak mi jako vím, že mi pomáhají, ale zároveň vím, že bez té práce sama na sobě by mi nepomáhly ani náhodou. To bylo taky jako důležitý bod, kdy já jsem se tomu potřebovala podvolit a říct si, že si nechám pomoct a že to nemusím nějak jako všechno zvládat. Vím, že do dlouhodobého hlediska za to budu vděčná, že jsem se jako podvolila a nechala jsem si pomoct takhle zvnějšku. Ale to je jenom jako jedna ta pucle z celé té skládačky, kterou potřebujeme umět nějak skládat, když pracujeme sami se sebou, protože důležitý je to fakt být se sebou, uvědomovat si to, co se mi děje a umět postupně nějak sám se sebou pracovat, spolupracovat a být si tak jistější a sebevědomější a vědět to, že jsem bezpečí sám se sebou, protože vím, že to překonám, ať už se děje cokoliv. A já bych o tady tom tématu fakt mohla mluvit úplně do nekonečna. Je to, i když bych pořád omýlila to samý dokola, tak mě to úplně fascinuje a baví a je to něco, co čím dál tím víc jako zmiňuju, čím víc krát si to jako omýlám a uvědomuju, tak víc a víc mi dochází, že to je pravda a že to fakt pomáhá. Jenom bych vás chtěla všechny, kteří tady to poslouchají, ujistit v tom, že cokoliv se vám ve vašich životech děje, takže máte v sobě schopnost se s tím vypořádat a cítit se dobře. Je důležitý si fakt uvědomit, že si můžeme nechat pomoct, procítit to, prožít to a že to potom nějak pomine. Že to je všechno jenom dočasný a že Je to ale zároveň jenom na naší vlastní zodpovědnosti, na našem vlastním rozhodnutí vzít do svých rukou to svoje zdraví. Ať už teda fyzicky nebo psychický, ale u té psychiky to platí dvojnásob. Takže tak, no. Tak doufám, že jste si z toho něco odnesli a že se k tomu třeba budete někdy vracet, když budete mít nějakou chvilku špatnou, nebudete vědět, co se sebou, protože i když člověk zjistí nějaký kroky, které mu jako pomáhají, tak přijdou situace, kdy zkrátka ztratíme tu schopnost naší se na tu situaci koukat nějak zvenku a necháme se uníst, ale důležitý je, že potom zpětně budeme schopní vědět, co jsme třeba udělali špatně a poučit se z toho, že všechno, co se nám jako děje nebo co sami prožíváme, tak ve výsledku nás to nějak poučí a pomůže nám to k tomu se líp poznávat a mít se rádi. To by byl konec dnešní epizody. Já tu další budu nahrávat asi až za 14 dnů, protože se už příští týden stěhuju. Bude to teda takový docela divoký, protože já se jeden den jako stěhuju z Budapešti s dvěma obrovskýma kuframa, pojedu vlakem, takže pane bože, jsem na to na sebe velmi zvědavá. A potom se hnedka ten víkend stěhuju už jako do nového bytu a chci se hezky začít zabydlovat a nějak se to tam pěkně zařizovat a tak a mega se na to těším. Takže mi přijde jako blbost ještě v té době nějak se snažit udělat si chvilku na podcast. Ten další díl, který bych teda vydala za 2 týdny, tak bude na téma DJingu a parties a tady toho světa a zároveň psychického zdraví a věcí, na které jsem přišla za tu svoji dobu fungování tady v tom světě, protože mi to přijde jako téma, o kterém se nemluví, ale je taky extrémně důležitý říct, co třeba člověk může prožívat, co se mu může dít a taky mě to jako hodně naučilo a chci se o tom zmínit. Takže to můžete čekat za 2 týdny a já se teda teďka s vámi rozloučím, tak mějte se pěkně, mějte krásný zbytek dne a naslyšenou příště.